Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Dobro večer, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa profesorkom doktorom Svetlanom Stevović, naučnom savjetnicom za obnovljive izvore energije Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, razgovaram o mini hidroelektranama. O vodi koja se koristi naravno za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, a radi se o tome da je to što je u posljednjih nekoliko godina sve veća ekspanzija u izgradnji ovih energetskih kapaciteta, počela i priča o tome da li i koliko one zagađuju životnu sredinu. Pa sad imamo jednu situaciju da Srbija, koja je svoju prvu hidrocentralu dobila malo posle Tesline hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima i u kojoj je više mini hidroelektrana izgrađeno pre 100 godina i građene su konstantno i kontinuirano i manje i veće poput Đerdapa, sada imamo jednu situaciju da je takvo gospodarenje vodom zapravo ocenjeno od mnogih kao rizično. Sa gospođom Stevović najpre ću pričati o resursu vode, jer je to jedan resurs koji je bitan ne samo za energetiku, ne samo za privredu, već uopšte i za život i ljudski i život na planeti. Profesorka, vi ste vrlo isključivi o tome da treba pametno gazdovati vodama.
Apsolutno, vode su resurs koji danas imamo i moramo ga vrlo čuvati i optimalno raspolagati njime, jer nismo mi jedina generacija koja ima pravo na taj resurs. Što se tiče Srbije, niko nema osim države tapiju na vodu. Država odlučuje kako će koristiti resurse kojima raspolaže. Zakonom o vodama je definisan prioritet za korišćenje voda u Srbiji, pa je tako vodosnabdevanje prvi prioritet, navodnjavanje drugi, a korišćenje vodnih snaga treći. Raspolaganje snabdevanjem vodama stanovništva je zakonom zaštićeno da bude u državnim rukama i ovu delatnost može raditi samo javno preduzeće. Država je izdala koncesije za flaširanje voda nekim privatnicima i to se zna, međutim to je na određeno vreme, to su koncesije na određeno vreme.
Da li uopšte bilo pametno izdavanje koncesija stranim kompanijama koje će sigurno na razne načine pokušati te koncesije da produže u nedogled i da našu vodu za piće izvoze?
Ja sam uvek domaćinski raspoložena i patriotski, tako da mislim da je trebalo mi da upravljamo, doduše upravljamo, ali da mi raspolažemo tim resursima. I ne znam da li kod nas nije bilo tih privatnika, mislim da ih je možda i bilo. To je to možda i sad situacija sa tim malim hidroelektranama. Mi imamo neki naš privatni kapital koji je ušao u zahteve za te koncesije za raspolaganje tim vodnim resursom na neko određeno vreme. To je uvek državni resurs, jer zaista voda je resurs od opšteg interesa, ona je život, ona nije samo energija, ona je voda za piće, ona je voda naprosto za opstanak živog sveta, gde pre svega spada čovek.
Kad smo se pripremili za emisiju, pomenuli ste u jednom momentu da se, iako to mnogi ne vide, nisu svesni toga da se zapravo već ratuje zbog voda.
To je možda neprimetno, ali voda je resurs koji je osnova života, osnova privrede za svaku industriju. Vi ne možete nikakav razvoj da imate ako nemate vodni resurs. Prema tome, možda ne direktno da se puca, ali države poprilično vode računa o tome kako se upravlja vodnim resursima i gde se na kom mestu sme graditi brana i akumulacija. Nijedna zemlja nema pravo da, na primjer, zaustavi reku pa da skrene vodu na svoje teritorije da navodnjava, a da nizvodno ostavi...
Mislim da se nešto tako zapravo dešava u Aziji, da su tamo između dešava, država, jest, već jest. Počeli sukobi ovih država bivšeg Sovjetskog saveza.
Tako je, to se dešava, jest.
I to je u stvari skrene vodu na svoju, što bi vodenicu, naš narod rekao, vodenicu je, i ostavi cijela područja u suši. Jest.
Tako da je to veliko pitanje, znate, i strateško, i filozofsko, i za stručnjake i naučnike, kako optimalno upravljati vodnim resursima.
I gde je ta granica između održivog razvoja, jer ovo što smo pričali, gde se sve voda osim za piće koristi, to je sve održivi razvoj, i navodnjavanje i korišćenje u privredi. Čovečanstvo se razvija i čovjek je taj koji gospodari planetom ili pokušava da gospodari planetom. A ko je taj koji određuje gde je ta granica da se ne prekorači to nešto što će ugroziti budućnost te vode, tog potoka, rečice ili nekog većeg toka zarad budućnosti? Da li je država uvek pametna da gazduje?
Gde je granica, to je zaista ozbiljno pitanje i kako je definisati. Ja opet kažem, to je i filozofsko pitanje i ko može tu da da tačne odgovore na toj temi, treba da rade multidisciplinarni timovi eksperata, da sve oblasti budu uključene, da svi važni kriterijumi budu razmotreni, kategorisani, izrangirani, da bismo imali održivi razvoj.
I to su one strategije koje se prave ne za 3, ne za 5 godina, već za decenije unapred. I da li je bilo i kod nas, kako vi ocenjujete, vi već decenijama radite u sektoru voda, vi ste inženjer koji je projektovao i neke hidroelektrane i kod nas i u svetu, učestvovali ste i u izradi katastra, koji ćemo posle objasniti, katastra iz 80. godina prošlog veka na osnovu kojih su davane dozvole za gradnju mini hidrocentrala. Sad neki kažu da je trebalo zapravo napraviti novo istraživanje gde postoji dovoljno vode da se grade takvi kapaciteti. Zapravo sam pre svega htjela da vas pitam, kad se donose te strateške odluke o gazdovanju vodama, da li se pametno postupa u upravljanju tih ciljeva i da li vi ocenjujete da je bilo grešaka do sada?
Ja jesam kao mlad inženjer tada zaposlena u hidroinženjeringu, u Birou za hidroenergetske sisteme, radila sa koleginicom na izradi tog katastra. Bez obzira na to šta je tada dato, danas on ne može da bude aktuelan, kao što nijedan projekat urađen pre toliko godina ne može da bude aktuelan, jer promenila se hidrologija, promenili su se proticaji, promenili su se imovinsko-pravni odnosi, promenila se regulativa, promenila se naša svest o značaju zaštite životne sredine. Imamo danas klimatske promjene mnogo izraženije nego što smo imali onda, tako da danas se on aktualizira, što je krajnje normalno. Ti brojni projekti koje sam ja radila u svom radnom veku u zemlji i inostranstvu, meni su doneli jednu spoznaju da je zaštita životne sredine vrlo važna i da se ne mogu gledati samo tehnički i tehnoekonomski parametri, nego da se sinergijski sve to mora obuhvatiti i da se moraju tražiti ta optimalna kompromisna rješenja. Jer definitivno broj stanovnika na zemaljskoj kugli se povećava, potrebe za energijom se povećavaju, danas ne mogu bolnice da rade bez energije, inkubatori za decu, nema života bez energije. Energija je nešto što mi moramo da proizvodimo. Samo je sada pitanje kako ćemo naći koji je taj najmanje štetan način za životnu sredinu.
A da li vi procenjujete da su hidrocentrale zapravo zelenije od nekih drugih kapaciteta za proizvodnju električne energije?
Apsolutno jesu. Pazite, mi imamo prvo dve osnovne najkrupnije kategorije, to su neobnovljivi i obnovljivi izvori energije. Među neobnovljivima sasvim je jasno kako termoelektrane utiču na životnu sredinu ili nuklearne elektrane. I naravno, pri svim tim analizama uvek treba posmatrati kompletan životni ciklus od prvog momenta proizvodnje do posljednjeg momenta kada treba da reciklirate taj proizvod koji je korišten za proizvodnju električne energije. Nuklearne elektrane, ako krenete od trenutka kada tamo neko kopa taj osiromašeni uranijum, pa do trenutka kada njega treba negde deponovati, znači to je taj kompletan ciklus koji se treba analizirati, ne samo da se posmatra ta neka belo okrečena uredna zgrada u kojoj je reaktor koji je siguran ili nije siguran, znamo kakva su iskustva. Termoelektrane, imate iskope, ti iskopi su mesečev pejzaž u odnosu na životnu sredinu, deponije pepela, koje ostaju nakon eksploatacije.
I koje se nažalost ne recikliraju kod nas onom brzinom kojom bi trebalo.
Ne samo što se ne recikliraju, nego imate i one su nepropisno urađene, pa imate zagađenja podzemnih voda, pa uopšte svih tog vodnog ciklusa. Uglja nema, Srbija će za 50 godina ili možda nešto malo više, to uopšte nije bitno, znate, nije lako proceniti kolike su te rezerve.
A u suštini kad pričamo o strategijama, 50 godina je sutra.
50 godina je sutra. Kod termoelektrana imate emisije sumpor dioksida, ugljen dioksida, znate, možete staviti ovakve filtre, onakve filtre. Imate zagrevanje vode koju koristite, recimo i Save, termoelektrana Obrenovac, koja se ispušta sa povišenom temperaturom nazad u Savu. Tako da ti neobnovljivi izvori energije definitivno drastično više zagađuju životnu sredinu. E sada, kada izrangirate obnovljive izvore energije, vi tu imate recimo nešto što je danas aktuelno i što se u svetu radi, to je taj karbon dioksid otisak. Posmatra se kakva je emisija gasova staklene bašte u tom kompletnom ciklusu proizvodnje od početnog momenta do posljednjeg za svaki energetski izvor. Tako posmatrano, ako se uporede recimo bioenergija, solarna energija, geotermalna energija, energija okeana, hidroenergija praktično ima najmanju emisiju gasova staklene bašte po proizvedenom kilovat satu.
I sama proizvodnja mašina za agregata i svega onoga što je uključeno u jednu hidrocentralu ili hidroelektranu malu i ono šta je njen efekat na životnu sredinu.
Tako je, uključujući i reciklažu na kraju. Znači od početnog momenta proizvodnje svakog šrafa koji je potreban da bi se nešto u maloj hidroelektrani proizvelo, da bi radio agregat, do zadnjeg momenta kada svaki od tih upotrebljenih materijala treba da bude recikliran, sve to kada se uzme u obzir i kada se posmatra taj karbon otisak, u odnosu na druge obnovljive izvore energije, hidroenergija iz malih hidroelektrana ima najmanje to zagađenje životne sredine iz ugla emisije gasova staklene bašte.
A koji je taj obnovljivi zapravo najmanje zelen?
Najmanje je zelena bioenergija. Ako ćemo da ih izrangiramo, onda posle toga ide solar, solarna energija, pa geotermalna, pa vetar. Eto tako, otprilike.
Zapravo mi imamo veliku hidrocentralu Đerdap 1, to jest velike hidrocentrale Đerdap 1 i Đerdap 2, imamo drimske reverzibilne hidrocentrale, imamo ove manje elektrane na vodnim tokovima koje se grade. Ja se opet vraćam na ono pitanje, da li je u tome pravljena neka strateška pogrešna odluka do sada po pitanju korišćenja vodnih resursa?
Ja mislim da projektanti svojevremeno nisu dovoljno vodili računa o životnoj sredini i zbog toga se napravila neka negativna klima, pa su mnogi vrlo važni strateški hidroenergetski, hidrotehnički objekti u ovom regionu nisu zaživeli da postanu izvedeni projekti, iako su isprojektovani, iako su projekti pokazivali visok stepen tehnoekonomske rentabilnosti, oni nisu zaživeli zbog uticaja na životnu sredinu ili zbog toga što se na odgovarajući način nije brinulo o tome. Jer za sve imate neke mere zaštite, za sve postoje metode, postoje načini da se to reguliše i dogovori, a najpogrešnije je ono što se nažalost dešavalo, što je po meni vrlo nedomaćinski, da je društvena zajednica trošila sredstva na projektovanje, a da onda posle određenog broja godina ti projekti su proglašavani lošim i nisu doživeli izvođenje u praksi. Naprimjer, u energoprojektu je projektovana brana Buk Bijela, jedna čeona akumulacija na sastavu reka Drina i Tara na početku reke Drine na najuzvodnijem delu i ona je projektovana više od 50 godina. Te analize koje sam ja pravila pre 15 godina, ja sam izračunala da je potrošeno preko 50 miliona dolara na razna projektovanja. Čak je krenula i izgradnja.
Bio je odabran izvođač radova i sve to i onda su se zapravo pobunili ekolozi, čak je i međunarodna javnost se pobunila, rečeno je ne može reka Tara da se uništi, ona je prirodno dobro i to je zaustavljeno.
Jeste, pri čemu, znate, tu uvijek ima nekih manipulacija, ja ne znam ko zašto, kako, ali naprosto tadašnja ta kota koja je bila projektovana, ona nije ugrožavala slapove reke Tare, što je prikazivano, na primjer, kada su te neke emisije rađene, pa je možda javno zamišljala da se Tarom više neće moći splavariti. Tadašnja ta kota je samo malo ulazila u najnizvodniji deo reke Tare. Sada je ta kota oborena u najnovijim projektima.
I sada će zapravo početi da se gradi ta bug bijela.
Da, ali vidite recimo jedan aspekt. Tako jedan značajan hidrotehnički objekat kao čeona akumulacija. Da smo imali izgrađenu bug bijelu, mi ne bismo imali ove poplave koje smo imali, koje su bile sa katastrofalnim posljedicama. Imali smo ljudske žrtve, imali smo materijalne štete, o ekosistemima da ne govorimo. Sve je tu bilo uništeno, tu nije bilo reči ni o kakvim svastaništa živoga sveta su bila poremećena, uništena. Da je izgrađena ta brana i akumulacija, bez obzira sa kojom kotom, znači o tome se moglo diskutovati, o tome je trebalo da se diskutuje na vreme. I ono što ja kažem, u procesu projektovanja i izrade tih ekspertskih sistema, vi na početku treba da uključite sve eksperte, pre svega ekologe, ljude koji se brinu o životnoj sredini, o zaštiti kulturno-istorijskih spomenika, o analizama svih tih društveno-političkih, istorijskih faktora, pored tehnoekonomskih, što je bila standardna procedura, i da se na početku donosiocu odluke praktično sugeriše prava strateška odluka, pravo sinergijsko rešenje, a ne da mi potrošimo novac, jel tako, država potroši jako mnogo novca, pa na kraju da to rešenje pada, na primjer, na javnoj raspravi. To je po meni nedomaćinski odnos.
U stvari da nije na pravi način doneto rešenje ili nije sagledano sa svih strana kad javna rasprava može da ih...
Treba na početku da budu uključeni svi koji se pitaju i na koje može da utiče to rešenje.
I kad sad pričamo, evo, koji je tip hidrocentrale ta bug bijela koja je trebala da se gradi, koji tip je ova koja se gradi i koji uglavnom tipovi na malim vodotokovima postoje u Srbiji koji se grade?
Pa na malim vodotocima imate prema veličini, granica je 10 megavata, znači velike hidrocentrale su preko 10 megavata, male su ispod 10 megavata. Prema tipu, one mogu da budu derivacione, pribranske i reverzibilne.
Što bi značilo?
Derivacione, to su ove sada na kojima ima u praksi pojavljenih tih nekih zloupotreba da je neko prisvojio vodni resurs od opšteg interesa i uveo svu vodu u cevovod.
Znači, derivacione su kada se rečica ili potok, voda se spakuje, da tako kažemo, sva se uhvati u cev i ne kroz vodeni tok, a ne valja ni kad se to gradi kroz vodeni tok, sprovede do turbine.
Otprilike tako, to je derivaciona, pri čemu, pazite, nikada nijedan projektant koji ima licencu ne bi smeo da isprojektuje rešenje da se ceo vodotok, pod navodnicima, spakuje u cevovod. Znači, derivacija, to je pitanje proračuna, koliko treba da ide u cevovod, a koliko da bude ostavljeno u prirodnom toku. To može da bude 80% da ide prirodnim tokom, a 20% da bude...
To je taj biološki minimum da se održi život na tom području.
Garantovani ekološki proticaj se računa i on je drugačiji za svaki vodotok i svi su uslovi drugačiji i svi treba da se posebno i partikularno razmatraju kada je pojedinačni vodotok u pitanju. Znači, to nije 80%, ja sam sad navela primer da to može, to je obično mnogo manje, taj garantovani ekološki proticaj. Ali kažem, iz nekih razloga lokalna zajednica ima pravo da zatraži, da naprosto zbog ovoga i onoga oni ne žele da tim prirodnim tokom ostane samo garantovani biološki proticaj. Oni mogu da traže i više.
Mi smo zapravo došli u situaciju, to je već postalo opšte poznato, da zbog nekih nesavesnih investitora koji su jednostavno zloupotrebili pravo koje su dobili, dozvole koje su dobili da grade, ali su jednostavno bili previše bahati, da tako kažemo, i koji su zapravo na loš glas stavili sve one koji hoće da grade mini hidrocentrale.
Da, ja definitivno mislim da zloupotrebe treba rešavati pravosudnim sistemom, treba da postoji sankcija za nešto što je privredni prekršaj i u našem zakonu tako nešto i postoji. Prema zakonu o vodama u Srbiji predviđene su kazne. U članu 211 se kaže, novčanom kaznom od 500.000 dinara do 3 miliona dinara kaznit će se za privredni prestup pravno lice ako prilikom zahvata voda i vodotoka, odnosno akumulacija, nizvodno od zahvata ne ostavi i ne obezbedi minimalni održivi protok. Zakonski određena kazna je toliko rigorozna da je samo par njih da su dobili tu kaznu, ta praksa bi stala.
A ja koliko znam, nije niko dobio.
Da, mislim, to je jako
čudno. I zapravo nameće se zaključak da je zakazala država, jer da je kaznila prve nesavesne, drugima ne bi padalo na pamet da to rade.
Jedno je sigurno, male hidroelektrane, znate, mogu da se projektuju kao optimalna rešenja, mogu da ne ugrožavaju životnu sredinu. Ako je neko to tako uradio, to nije pitanje struke i ovoga što se sada dešava, to je na neki način atak na malu hidroenergetiku, to je pitanje monitoringa, to je pitanje kontrole, to je pitanje praćenja u eksploataciji. Ako je neko skrenuo vodu ili stavio drvenu dasku na riblju stazu, to je nešto što u ovoj našoj državi meni se čini da postoji kao pojava. Mi nešto optimalno isprojektujemo, uradimo, izgradimo i onda posle toga niko to ne održava i ne kontroliše.
Profesor Kasteović, vi ste mi navodili neke primere kako se to kontroliše u svetu. U Austriji, čini mi se, postoji tabla sa molbom da svako ko primeti da nešto nije u redu na mini hidrocentrali prijavi slučaj.
Tako je, znači ne samo oni koji su zaduženi da vrše monitoring kontinualni, nego i građani koji prolaze ako primete neku zloupotrebu, postoji služba i način da se to odmah dojavi i da se, znači, sprovede.
I da se počinilac kazni.
Yes.
I sad kad dolazimo do toga, Udruženje malih hidrocentrala, malih hidroelektrana Srbije, gde su se okupili ljudi koji hoće sebe da odbrane od kritika javnosti, tvrde da su oni bili na razgovoru sa ministrom zaštite životne sredine, gospodinom Trivanom, da su se tamo dogovorili, da su čak predložili da oni isprave te nedostatke koje su neke njihove kolege po biznisu uradili, da bi jednostavno isprali ljagu sa svog imena, ali i da bi ispravili ono što nikome ne odgovara u ovoj državi. Kako to ocenjujete?
Ja se ne bavim politikom, ali ovo što sada vidim, to je definitivno da je to udruženje, ima jednu dobru organizaciju, pozitivne namere, to su ljudi, znači, svoja lična sredstva investirali za proizvodnju električne energije u skladu sa pravilima, u skladu sa zakonom, poštovali su uslovi i ograničenja koji su im zadati i spremni su i da sada se još prilagode ako se ti uslovi nešto menjaju.
Kao da je došlo do nekog kuršlusa na relaciji država i oni koji treba da rade nešto i da svima bude bolje. A kad pričamo o tome da se mnogi zalažu sada da se zabrani izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, a kakva je praksa u Evropi, kakva je praksa u svetu?
U Srbiji danas oko 10% svih izgrađenih lokacija se nalazi u zaštićenim zonama, jer i u tim zonama vam je potrebna električna energija. Samo je sad pitanje da li ćete je lokalno dobiti ili ćete graditi dalekovode, seći šume da bi stigla neka električna energija. U Evropi je oko 30% lokacija izgrađeno u zaštićenim područjima, a Evropska komisija je izdala dokument vodič za zahteve vezano sa izgradnjom hidroenergetskih objekata Natura 2000. To znači da oni dozvoljavaju izgradnju hidroenergetskih objekata čak u područjima Natura 2000. Mi možemo, ja mislim da nema potrebe da se izmišlja rupa na saksiji, posebno što neko je to već osmislio. Po meni treba koristiti ono što je urađeno i što postoji, možda prilagoditi našim uslovima, doraditi ili nešto, ali je to možda startovati od toga što Evropa već ima.
Kad ste pomenuli na početku našeg razgovora današnjeg da se promenila situacija od pre 3-4 decenije, da se hidrologija promenila, da li su ti planinski potoci, planinske reke, bez obzira da li su u zaštićenom ili nezaštićenom području, svako drvo ima pravo, svaka riba pravo da preživi, u krajnjem slučaju i svako to planinsko selo ima pravo da mu neko ne dođe i ne uništi reku. Da li je ostalo, imate li vi neka saznanja, da li su ti vodotokovi danas dovoljno bogati da se isplati na njima praviti mini hidrocentrale?
To su kvalitativni opisi, da li smo mi bogati vodama ili smo siromašni. Naprosto postoje cifre koje govore o tome koliki su to proticaji. Ali jedno je sigurno, svaki kilovat sat u Evropi i u svetu se jako ceni. gleda se svugde gde može da se uštedi. Danas se govori o energetskoj efikasnosti, danas se u svetu menjaju prozori da bismo imali manje gubitke. Prema tome, mi nismo toliko bogati da bismo neki resurs koji postoji i koji može da se koristi i koji je nekom strategijom već definisan za svoje korišćenje, programski je definisan do 2020. godine, Srbija poveća svoju proizvodnju iz malih hidroelektrana na 16%.
Zalažete se za ekspertski sistem, to znači da se proveri koliko ima vode u nekom vodotoku, da se napravi i da se poštuje celokupna procedura i ono što je vaša struka, da kad se isprojektuje nešto da se to zaista tako izgradi, da ne bude riblja staza, da ribe treba uzbrdo da plivaju, da tako kažem.
To znači da se sve prvo sagleda, da se svi relevantni kriterijumi, to su ulazne varijable, da se svi ubace u taj proces odlučivanja i izbora optimalnog rešenja, da se sve kvantifikuje, da se ne ide pričama, znate, malo, mnogo, utiče, ne utiče, hoćemo, nećemo, nego da se sve što se kvantifikovati može da se kvantifikuje. Zato služi nauka, zato služi statistika. A onda da se pronađe to optimalno rešenje i da se ono, kada se izvede, da se vodi računa o kontroli. Znači da ne može neko da dođe i da zatvori tu riblju stazu koju je neko isprojektovao, da ona funkcioniš.
To što ste malo prepomenuli, da se stavi daska pa da je već obrasla u mahovinu, što znači da je ta voda duži period zaustavljena, da ne ide da li u tok, da li u riblju stazu, to je ono što je zapravo najveća smetnja i što je zapravo izazvalo ovu lavinu negativnih komentara na mini hidroelektrane.
To je ono što je nedopustivo. I zaista je tu velika uloga lokalne zajednice, oni treba da se, oni su prvi koji su tu prisutni, koji to gledaju, koji prvi mogu da vide. Njima treba dati mogućnost da jave, da se oglase, da to, kako je moguće da tako, pazite, se mahovina uhvati na toj dasci. To je jako dobro da su ljudi to primetili, da su alarmirali. Ta služba na neki način tog nekog javljanja, tog informacionog sistema treba da postoji, treba da se ustanovi.
Ali mi smo sad došli u jednu drugu krajnost, ti ljudi u lokalu koji se bune protiv odluka svoje lokalne zajednice, pokušavaju čak i fizički da spreče ili gradnju ili da onemoguće proizvodnju električne energije iz mini hidroelektrana, njih će oni koji su uložili novac u izgradnju da tuže i onda imamo zapravo jedno vrzino kolo, da tu ima puno nezadovoljnih zbog pravih ili zbog razloga koji možda neko daje sebi za pravo da on odluči da li neko sme da gradi ili ne, a država je već dala dozvole. Šta država sad treba da uradi?
To je tačno, ja to razmatram više iz tog nekog naučnog ugla, znate, ja da pronađem optimalno rešenje. Sad dalje u izvedbi toga tu bi trebalo uključiti neke druge eksperte, one koji se zaista time bave, ali onako gledano iz ugla nekoga ko razmišlja o tome i ko traži optimalno rešenje, uočavam da bi lokalna zajednica trebalo da bude uključena u taj proces odlučivanja na početku procesa donošenja odluke. Da li graditi i kako graditi? Da oni na početku imaju šansu da postave svoje uslove i zahteve. Naprimjer da kažu, mi tu napajamo našu stoku, nije samo taj garantovani biološki, ekološki proticaj dovoljan, želimo više vode da ide našim tokom. Znači, mislim da treba dati pravo lokalnoj zajednici i pozvati ih na početku procesa odlučivanja, jer to je zaista
zapravo
pozicija.
Da ta javna rasprava bude sprovedena kako treba, ne tako okačena je na nekoj tabli gde niko ni u toj instituciji ne zna da postoji
tako
poziv
je
na javnu raspravu.
I ne ono na kraju, kada su već projekti urađeni i kada je već investitor dobio saglasnost za izgradnju, tada je kasno, jer svačiji novac, iako nekoga daje iz svog džepa, sve to u stvari naš novac, sve to
naše
bogatstvo.
A da li je
bogatstvo
baš kasno? Da li država sad, ako promeni zakon, šta vi mislite? Evo, kao stručnjak, srećete se sa tim na terenu. Da li je zaista kasno ako država sad donese odluku i kaže ovim ljudima koji su dobili dozvole da mogu graditi, na primjer, u zaštićenom području, da ne mogu, pa im da neke druge lokacije? Da li bi to bilo ispravno?
Tu treba da se uključe i, znači, oni koji su investirali svoj novac i oni koji su im dali saglasnosti i oni koji sada menjaju te uslove i kompletno zakonodavstvo.
Ali svakako da bude zakonodavstvo ono koje će dati završnu reč, da ne bude više ovakvih situacija.
Loša situacija ovo što se sada dešava i to je loše i za lokalnu zajednicu, i za životnu sredinu, i za ljude koji su investirali već. To je čitav niz nekih pogrešnih odluka.
Nadajmo se da će u buduće odluke biti dobre. Ovo je tema o kojoj ćemo još pričati. Slušali ste Energiju Sputnika, moja gošća bila je profesorka dr. Svetlana Stevović, naučna savjetnica za obnovljive izvore energije u Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, a razgovarali smo o jednoj vrućoj temi, o izgradnji malih hidroelektrana u Srbiji. Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.